азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 2 декабрь шаршемби күнкү турууну баштайт. Батукаевдин чырына байланыштуу Алмазбек Атамбаевдин иши кайра каралат. Бул жагдайды бүгүнкү саясатка байлагандар бар.
Шайлоодон утуп чыгыш керек эле деп Атамбаевдин электоратын алам деген бул жөн эле адам.
НАТОнун тышкы иштер министрлери альянстын Ооганстандагы мындан аркы ролун талкуулап жатышат.
Биз ушул себептен Вашингтондун акыркы апталардагы билдирүүлөрүнө этият мамиле кылып келдик. Себеби ал билдирүүлөр талиптерде кандай реакция жаратарын билбейбиз.
Өкмөттүн 100 000 сомго чейин насиясы барларга каржылык жардам берүү аракети саясатташкан көмөк катары сыпатталууда. Коронавирустан улам жабылган кинотеатрлар менен тест татым жайлары кайрадан ачылды. Бул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 2 декабрда Конституциялык палата Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө байланыштуу арызды карайт. Бул тууралуу арыздын ээси Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова Азаттыкка билдирди.
Шайлоо жана шайлоонун коргоосу бузулуп атат. Конституциялык реформа ушунтай болушу мүмкүн эмес шайлоону токтотууга. Жогорку Кеңеш азыркы күндө конституциялык реформа жүргүзүүгө укугу жок. Бир сааттын ичинде 3 окуудан өткөрүп коюшкандыгы, процедуралар бузулду депчи.
Реформа партиясы парламент 22 октябрда кабыл алган Кыргызстандын президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга каршы Конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата кайрылууну кабыл алып, аны кароого даярдык жүрүп жатканын билдирген. Прокуратура Бишкекте мыйзамсыз менчикке чыгарылган жер тилкелерин мамлекетке кайтарды. Свердлов райондук прокуратурасы тарабынан Борбор калаанын Древесная жана Витебская көчөлөрүндө жайгашкан жер участкалары менчикке мыйзамсыз чыгарылган деп табылып, мамлекеттик муниципалдык органга кайтарды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Древесная көчөсүндөгү 20.189 сотук жана Витебская көчөсүндөгү 6.178 сотук жерди менчикке чыгарууда Бишкек шаар мэриясынын жеке турак жай курулуш департаментинин жооптуу кызматкерлери коррупцияга жол берген деп айыптоодо прокуратура. Башкы көзөмөл органынын маалыматына караганда, алар Свердлов райондук администрациясынын токтомдорун көчүрмөлөрүн жасап, мыйзамсыз түрдө жарандарга менчикке чыгарып беришкен. Натыйжада базар баасы 8.850 000 сомду түзгөн 27.167 сотук жер участкалары мамлекетке кайтарылды. Дональд Трамп Висконсин штатындагы добуштар боюнча сотко кайрылды. АКШнын азыркы президенти Дональд Трамп шейшембиде Висконсин штатындагы 221 000 шайлоо кагазын жокко чыгаруу өтүнүчү менен штаттын жогорку сотуна кайрылды. Associated Press маалымдагандай, ал ошондой эле штаттын губернатору Тони Эверстен. АКШ президенттигине шайлоодо демократиялык партиянын талапкери Джо Байден утуп чыкканын тастыктаган документти чакыртып алуусун талап кылууда. Трамптын жүйөсү боюнча почта аркылуу добуш берүү учурунда кызматкерлер бюллетендер салынган конверттерге дарек өздөрү жазышкан. Мындан тышкары 28.395 шайлоо кагазы шайлоочулардын тек жайын аныктоочу документсиз эле берилген. Ошондой эле Мэдисон шаарында мыйзамсыз шайлоо участоктору ачылган деп белгиледи Трамп. Штаттын жогорку соту губернаторго 1 декабрда кечки саат 8:30 чейин доого жооп берүүгө убакыт берген. Бир күн мурда Висконсин штатындагы шайлоо бөлүмүнүн башчысы Энн Джекобс менен губернатор Тони Эверс штатта демократиялык партиянын талапкери Джо Байден утуп чыкканын расмий жарыялашкан болчу. Оогастанда жардырдан Орусиянын элчилигинин кызматкерлери жабыркашты. 1 декабрда Оогастандын борбору кабылда болгон жардырдан Орус элчилигинин кызматкерлери жеңил жаракат алышканын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Жардырга салынган автоунаа Орусиянын Оогастандагы элчилигинен алыс эмес жерде жарылган. Баштапкы маалыматтарга караганда жанкечти Оогастандын аскерлери отурган жүк ташуучу унааны бутага алган. Бирок Орус тышкы иштер министрлиги жардыруу атайын орус жарандарына каршы уюштурулуусу ыктымалдыгын бекемдөөдө. Мекеме ооган тараптан жардыруу боюнча терең иликтеп, Орусиянын Оогандагы мекемелеринин коопсуздугун сактап берүүсүн өтүндү. АКШнын Кыргызстандык элчилиги Райымбек Матраимовго козголгон кылмышын кубаттады. Бул тууралуу элчилик Твиттердеги расмий баракчасына жарыялады. АКШ элчилиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Райымбек Матраимовго каршы козголгон ишинде башка катышуучулар пайда болгонун белгилейт. Тергөө жана өкүм уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн ачкычы. Элдин ырыскысын уурдагандардын баардыгы сот алдында жооп берерин камсыздайт деп жазылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдун үстүнөн тергөө иликтөө иштери уланып жаткандыгын, бул иштин алкагында коррупциялык схемага башка бажы кызматкерлеринин катыштыгы баардыгы аныкталганын дагы 1 декабрда маалымдаган. Мал жаныкты сыртка сатуу боюнча киргизилген убактылуу чектөө саясий чечим болгон жана ал алынбайт. Бул тууралуу 1 декабрда фермерлер менен жолугушууда айыл чарба тамак аш өнөр жай мелиорация министри Тилек Токтогазиев билдирген. Азатка мекеменин маалымат кызматчысы Темиржан Маткеримов билдирди.
Министр айтты, мен ошол маселе боюнча токмокто базарды да кыдырдым. Карапайым элди ойлош керек, эт дагы аябай кымбаттап кетти. Ушул токтом ушул бойдон калат, алынбайт деп айтты да. Баягы посредниктер эле көрүп атат деп айтты да ортодочу.
Министрлик азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу социалдык маанилүү товарларды сыртка экспорттоого тыюу салуусуну сунуш кылган. Бул сунушту өкмөт колдоп 19 ноябрда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун буйругу менен тыюу салынган.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 2-декабрда Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда, Баткен облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында +5, Баткен, Жалал Абад Ош туугандарында +9, Чүй өрөөнүндө -1, +4, Талас жергесинде -5, бийик тоолуу райондордо -12, Бишкек шаарында -2 градус болот.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз, баяндар топтомун өтөбүз. 11 жылга соттолгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары аны үй камагына чыгаруу талабын коюп жатышат. Ал эми Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп эсептегендер жогорку соттун чечимин сындашууда. Токтосун Шамбетов толугураак айтып берет.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушу боюнча төмөнкү инстанциядагы соттордун өкүмдөрүн жокко чыгарууну жана ишти кайра кароону жогорку соттон суранышкан. Адвокат Замир Жошов алардын өтүнүчүн жогорку сот судьялары 30 ноябрда канааттандырганын билдирди. Жошов эми Атамбаев үй камагына чыгышы керек деп эсептейт.
Биз кечээ ушул маселени талкуулап анан мыйзамдарды дагы бир сыйра карадык. Ал жерде мындай болуп атат да, азыр бүгүнкү күндө башка иштер боюнча баш коргоо чарасы тандалган эмес. Бир гана Батукаевдин иши боюнча өкүмдөрдүн негизинде 47 колонияда отурган. Эми ал өкүмдөр кечээ жокко чыкты. Демек 47 азыр кармаганга негиз жок да, ошондуктан жогорку соттон тексти баягы чечимин колонияга барганда эле сразу бошотуш керек да.
Ал эми жаз аткаруу мамлекеттик кызматынан жогорку соттун чечимин тийиштүү кызматтар карап чыгып чечим чыгарыларын маалымдады. Быйыл 23 июнда Бишкек шаарынын 1 райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча 11 жыл 2 айга кескен. Ошондой эле анын өзүн жана жакындарынын мүлкүнөн ажыраткан. Бишкек шаардык соту 17 августта ишти карап райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Атамбаев алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган, быйыл ноябрь айында Бишкектеги номер 47 абакка которулган. Кримтөбөл Азиз Батукаев мындан 7 жыл мурун айкыс илдетке чалдыкты деген жүйө менен абактан мөөнөтүнөн мурда бошонгон. 2019 жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мамилеси бузулгандан кийин милиция Батукаевдин бошотулушу боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко жөнөткөн. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголгон 14 адам тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан алардын макамы өзгөртүлгөн. Алмазбек Атамбаевди Жогорку Кеңеш 2019 жылы экс-президент деген макамдан ажыраткан. Бул чечим Атамбаевди соттоого жол ачкан. Анын экс-президент макамын алууга макул болгон КСДП фракциясынын башчысы депутат Исай Өмүркулов мындай деди.
Соттун чечимин кандай баалайсың? Сот билет, сот чечет, сот окончательный. Эми күнөөсү болсо, значит күнөөсү жок. Соттун чечими окончательный решение да ошол. Ага чейин ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Материалдар менен тааныштык жок. Эмчи сот кандай деп чечсе ошондой болот.
Ушул эле фракциянын депутаты Алы Карашев өлкөдө ким болбосун анын кылмышка катыштыгы териштирилиши керек деген позиция менен Атамбаевдин кол тийбестигин алууну колдогон. Ал азыр Баткаев боюнча жогорку соттун чечимине комментарий бере албайм деди.
Биз Атамбаев эмес, бардык президенттердин кол тийбестигин караганда дагы, статусун караганда да ушундай айткам, эгерде ким болбосун, Кыргызстандын кайсы жери болбосун, мыйзам баарына бирдей болуш керек. Анан мыйзам алдында баары тең жолдош керек деген ушундай позиция менен мен ушундай айткам да, ошондой көз карашымды айткам. Бир эле киши үчүн эмес, жалпы Кыргызстандын жарандары үчүн мыйзам бирдей болуш керек.
Кылмыштуу дүйнөнүн анабашы аталган Баткаевдин бошотулушуна Атамбаевди күнөөлүү деп эсептегендер мурдагы президенттин бөгөт чарасын кайра кароого мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн сындап жатышат. Алардын бири парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калматов муну саясий чечим деп атап, азыркы бийликти сындады.
Бул бүгүнкү бийликтин кезектеги конъюнктуралык кадамы. Шайлоодон утуп чыгыш керек эле деп, чүйдүн добушун алам, Атамбаевдин электоратын алам деген бул жөн эле мындай кадам. Бул Кыргызстанда Атамбаевдин учурундагы коррупциянын эң чоң жеткен деңгээлин көрсөткөн. Батукаевдин чыгып кеткенин бүткүл дүйнө жүзү билет. Бүтүндөй кыргыз бийлигинин репутациясына, кадыр баркына көз жүргөн эң чоң дүйнөлүк резонанска жеткен маселе болгон. Бул маселени саясатка аралаштырбаш керек.
6 октябрдагы окуялардан кийин абактан чыгып бийликке келген Садыр Жапаров журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Атамбаевдин үй камагына чыгарып, сот жараяндарын өткөрүүгө макул экенин билдирген. Бирок Жапаров президентке талапкер болуу үчүн кызматын тапшырып жатып, маалымат жыйын өткөрүп, Атамбаев жөнүндө мындай деген эле.
Баягы Азиз Батукаев боюнча камалбады эле. Андан кийин Койташ окуясы боюнча да кылмыш иши бар экен. Анан мен муну оюмду айткамын, өзүңүздөр билесиздер. Колдон келсе үй камагына чыгарып койсо, анан ошол жерден сотко барып, сотто күнөөлүү болсо, башка иштер боюнча анан ошол жерден акталып чыкса деген оюмду айткам, бирок бул соттор, прокурорлор ошону күнөөлөп аткандарды мен мисалы мындай кыл, сен тигиндей кыл деп айта албайт экен да. Эгерде менин колумда болсо, менин толук укугум боло турган болсо, эртең үй камагына чыгарып коет элем мен.
Алмазбек Атамбаев Батукаев ишине сырткары бир нече берене менен дагы айыпталууда. Токтотун Шамбетов, Азаттык.
Алмазбек Атамбаевга байланыштуу соңку жагдайга карата талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаевдин пикирлерин угабыз. Бул алдыдагы президенттик шайлоонун алдындагы жүрүшпү же башка себептери болушу мүмкүнбү? Серепчи биз менен ой бөлүшөт.
Бул козголгон кылмыш иштерин туруп туруп эле кыскарып атышында бир кандайдыр бир сөзсүз түрдө саясий себеп болушу мүмкүн, бирок ал шайлоого байланыштуубу же дагы башка бир факторлорго байланыштуу мындай айтыш кыйын го. Экс президенттик макам ажыратылган, андан бери канча окуялар өттү, бирок бул мында эми азыр эми Атамбаевдин электораты деле мурункудай эмес, эсептеше келгидей президентке талапкер Садыр Жапаровдун түндүктө позициясы жакшы эле, бул жерде бул саясийден башка бир себептер болушу мүмкүн да.
Жактоочусу Атамбаев үй камагына чыгыш керектигин айтты, бирок ал кишинин иши Батукаевге эле байланыштуу эмес да, Койташ окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш иши да бар.
Эми адвокат болгондон кийин болушунча кызмат кылганга ошондой аракет кылат да адвокат, ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анан башка беренелер барып тургандан кийин, башка беренелер да болуп аткандан кийин ошолордун баардыгын эле үй камагына чыгарып, бул жерде баягы гумандуулук, гуманизм принциби баары бир эле экс президент болчу деген жагдайлардан улам ушундай кадамдар болуп аткандыр, бирок эгер ошондой өзгөрүүлөр болсо Кыргызстанда деги эле кандай кылмыш болбосун, саясий өзгөрүүлөр дебү мындай бир ар кандай процесстер жүрүп кетсе, ким гана болбосун абактан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар деген ушундай бир жазылбаган эреже.
Эгер Алмазбек Атамбаев үй камагына чыкса деги кандайдыр бир жеңилдиктер каралса, бул кыргыз саясатына кандай таасир тийгизиши мүмкүн бул жагдай?
Саясий айдында ал киши эми иштерин иштеди, андан кийин президент убагында президенттен болгондон кеткенден кийин да бир топ тактикалык стратегиялык каталарды кетирди. Анан бирок эгерде өзүнүн айбири астында ак болгусу келсе кайра саясатка активдүү киришип анан кийин саясатта прогноз жасайм дегенге барбаса керек. Андай аракетинен деле эч майнап чыкпайт деп эсептейм.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Суроолорго саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев жооп берди. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Афганстандын борбору Кабулдагы жардырууда Орусия элчилигинин кызматкерлери жабыркашты. Бүгүн Конституциялык палата Жогорку кеңештин ишмердигине байланыштуу реформа партиясынын арызын карайт. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Райымбек Матраимовго кылмыш иши козголгонун кубаттады. Дональд Трамп Висконсин штатындагы добуш берүү жыйынтыгын жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Прокуратура Бишкекте мыйзамсыз менчикке чыгарылган жер тилкелерин мамлекетке кайтарды. Өзбекстандын Фергана облусунда Нефчи жана Туран командаларынын футбол беттеши жапырт мушташка айланып кетти. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Азаттык чекит орг дарегибиз, андан тышкары орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 2-декабрь. Биздин кабар макалаларды сайтыбыздан тышкары социалдык тармактардагы баракчалардан деле окуп сунуш пикирлерди жазып турсаңыз болот. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желелердин бардыгында биздин расмий баракчаларыбыз бар. Эл аралык темага өтөбүз. НАТОнун тышкы иштер министрлери альянстын Ооганстандагы мындан аркы ролун талкуулап жатышат. Айрым талдоочулар АКШ өз контингентинин ири бөлүгүн чыгарса, альянска Ооган жергесиндеги миссиясын улантуу кыйын болорун айтышат. Вашингтон эмки жылдын 15-январына чейин 2000 жоокерин алып кетерин билдирген. Айнура Жекше кызы ушул тууралуу баяндайт.
Видеоконференция алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг альянс кыйын тандоого туш болуп жатканын билдирди. Эл аралык контингент Ооганстандан чыгарылса, өлкө эл аралык террордук уюмдар башпааналаган жерге айланышы ыктымал. Ал эми кала берсе, миссиянын мөөнөтү узарып кетет жана зомбулук кайрадан күчөшү мүмкүн. 17 жыл мурун Оогандагы коопсуздукту камсыздоодо лидерликти өзүнө алган блоктун ушул тапта 11 миңдей аскери ал өлкөдө кызмат өтөөдө. Европалык жана НАТОнун өнөктөш мамлекеттеринин аскерлери Ооган коопсуздук күчтөрүн машыктыруу жана кеңеш берүү вазифасын аткарып келатышат. Аларга америкалык контингент абадан колдоо, транспорт, логистика жагынан көмөктөшөт. Бирок эмки жылдын 15-январына чейин Вашингтон 2000 жоокерин чыгарып, 2500 кишини гана калтырмакчы. Столтенбергтин айтымында азырынча НАТОнун машыктыруу миссиясы уланууда, бирок алдыңкы айларда жериндеги абалга жараша мындан аркы кадамдарды баалап чыгуу зарыл. Вашингтон менен Талибан кыймылы ортосунда жетишилген келишимге ылайык кырдаал жол берсе, бардык чет өлкөлүк аскерлер 2021 жылдын 1 майына чейин Ооганстандан чыгарылууга тийиш. Расмий Кабулдун өкүлдөрү америкалык аскерлер тез чыгарылып кетсе, Талибандын Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдөгү позициялары бекемдейт деп чоочулашат. Тынчтык диалогу сентябрда Катардын баш калаасы Доха шаарында башталган. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас жыйын алдында немис телеканалдарынын бирине билдиргендей, аскерлерди эрте чыгаруу менен Оогандагы тынчтык процессине залака келтирбөө, Талибанга жаңылыш ишара бербей туруу керек.
Es sollte nicht sein, dass überstürzte militärische Rückzugsmanöver aus
Biz ушул себептен Вашингтондун акыркы апталардагы билдирүүлөрүнө этият мамиле кылып келдик. Себеби ал билдирүүлөр талиптерде кандай реакция жаратарын билбейбиз. Тынчтык процессин коопсуздук саясатынан алып караганда да коргоо абдан маанилүү. Андыктан Ооганстанда чет өлкөлүк контингент азырынча кала бериш керек. Экинчи жагынан, ооба контингенттин мандаты аяктоого тийиш. Ошон үчүн биз тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн ийгиликтүү аякташына кызыктарбыз.
Aber natürlich das Mandat muss auch ein Ende haben und unser Ziel ist es diese Friedensverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.
Альянстын коргоо министрлери миссиянын келечеги тууралуу чечимди эмки февралда кабыл алмакчы. Ага чейин АКШда шайланган президент Джо Байден кызматка расмий киришет. Сентябрда тынчтык диалогу башталгандан бери Ооганстанда зордук зомбулук да көбөйдү. Айрым эксперттер НАТОнун европалык мүчөлөрүнө АКШнын көмөгүсүз кыйын болоорун болголошот жана Кабул башка ири шаарларда миссиясын аткарууну улантуу оор болоорун айтышат. НАТОнун бул жыйынында Орусиянын блоктун мүчөлөрү менен чектешкен аймактарда аскердик машыгуу өткөрүп жатышы да талкууланмакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Өкмөт 100 миң сомго чейин насыясы барларга колдоо үчүн 1 миллиард 253 миллион сом бөлүү чечимин кабыл алган. Тиешелүү токтомго Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын тапшырар алдында кол койгон болчу. Президенттикке талапкер болууну каалаган саясатчылар муну шайлоодо добуш сатып алууну мыйзамдаштыруу катары баалап жатышат. Адистер бөлүнгөн каражат элдин жакыр катмарына тыгынчык болгону менен маселе чечилип кетпесин айтышты. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Ысык Көл облусунун тургуну Рита Абдымусаева чака насыя берген компаниялардын биринен 70 миң сом, экинчисинен 50 миң сом насыя алган. Эми өкмөттүн 100 миң сомго чейинки өлчөмдөгү насыяларга берилчү жардамынан пайдаланып 70 миң сомдук карызынын 3 айлык декабрь, январь жана февраль айларынын үстөк пайызын жаап алууну көздөп турат. Ага насыя берген компаниядан мамлекет ушундай жеңилдик берип жатканы тууралуу кабар да келген. Абдымусаевнын айтымында бул анын үй бүлөсү үчүн жакшы эле болду.
4,5-5 миңдин тегерегинде турчумун унутуп калдым, 5 миң тегерегинде төктүмүн. Күчтөп эле жеңилдик болот, көп эле жеңилдик. Эми проценти деле бери деген деле мисалы 700 сом болсо деле 3 айга 2100 сом ошо көмүр деле ала алабыз да.
Рита Абдымусаева баш аягы 120 миң сом насыяны там турагын оңдош үчүн жана анча мынча талаачылык иштерин алган экен. Өкмөттүн 13-ноябрдагы токтомуна ылайык 2020-жылдын 1-октябрына чейин алынган кредиттерге жеңилдик берилет жана бул бир адамдын бир гана насыясына каралган. Адистердин улуттук статистика комитетинин талдоосу көрсөткөндөй, жарандар 100 миң сомго чейинки насыяларды, муздаткыч, телевизор сыяктуу тиричилик техникаларын, азырагы мал жандык сатып алыш үчүн алат. Бул экономиканын тилинде керектөөчүлүк муктаждыктарга алынган карыз деп аталат. Өкмөт 100 миң сомго чейинки насыясы бар адамдарга колдоо көрсөтөрүн Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын убактылуу токтото электе. 9-ноябрда Нарында эл менен жолугушуу учурунда айткан. Жапаров анда жардам 600 миңдей үй бүлөгө берилерин, жарандар декабрдын, январдын жана февралдын үстөк пайызын же негизги сумманын кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышарын билдирген. 25-ноябрда Жогорку Кеңеште 2021-жылга карата республикалык бюджеттин долбоору талкууланып жатканда ушул маселе көтөрүлдү. Анда финансы министри Кыялбек Мукашев насыя алгандарга колдоо үчүн берилчү акча келерки жылдын бюджетинде каралганын айтты.
Биздин азыркы прогнозубуз жана не налоговые поступления деп коет, налог эмес каражаттар ошол жерден биз
Кыялбек белек койчу. Бюджет деген бул закон так бар же жок деп айтпайсыңар.
Бар.
Сунуш кылып атасыз, карап атасыз.
Экинчи окууга киргизип келебиз
биз. Экинчи окууга киргизип келесиңер да.
Финанс министрлигинин кийинчерээк берген маалыматына караганда, насыя алгандардын карызынын пайызын же негизги суммасын төлөөгө берилчү каражат укук коргогандар коррупциядан кайтарган акчадан бөлүнөт. Насыя төлөөдө кыйынчылыкка кабылгандардын башын кошкон Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин жетекчиси Марипа Алыйкулова өкмөт бөлүп жаткан 1 миллиард 253 миллион сом маселени чечпей турганын дагы бир жолу кайталады.
Негизги маселени чечпейт. Анткени болбой эле кыргызстандыктарга эме шанс бериш керек да, хотя бы кредитный амнистия бериш керек.
Ал тапта Садыр Жапаровдун насыя алгандарга жардам көрсөткөн токтомго кол коюшунун саясий тарабы талкууга түштү. Президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар 1-декабрда билдирүү жасашып, муну шайлоодо добуш сатып алуу катары баалашты. Жогорку кеңештин депутаты президентке талапкерлигин жылдырган Канатбек Исаев буга байланыштуу парламенттик шайлоодогу окуяны мисал кылды.
Борбор шайлоо комиссиясы күнүн белгилегенден кийин болду, талапкер болом деген дагы адам кайрымдуулук иш жасаганга тыюу салынат. Дастан Жумабеков төрөгө болуп турганда фонддон бирөөнө 50 миң сом жардам бердиле, кылмыш иши козголот. Бул жерден бул кызмат абалы менен пайдаланып 600 миң адамга жеңилдик берем деп убада берип атат. Бул түздөн түз добушту сатып алуу аракети деп мен эсептейм.
Президенттик шайлоого катышууну каалаган саясатчылар Клара Сорункулова, Каныбек Иманалиев, Кубанычбек Исабеков, Токтай Мүмөтәлиева, Каныбек Иманалиев жана Канатбек Исаев шайлоо алдында бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканын айтып арызданышты. Алар колчолтууда тоскоолдуктар болуп жатканын да белгилешти. Клара Сорункулова буларга токтолду.
Салыктык эмес кирешелерден деп атат. Салыктык эмес кирешелердин баары мыйзамда көрсөтүлгөн. Кандай каташ иштер туура айтты, ал бюджетте көрсөтүлүш керек болчу депчи.
Бюджетке киштеш керек.
Ал кимдин каражаты? Мүмкүн ал жеке каражатыдыр. Шайлоого катышып аткан кандидаттардын, ошол эле Садыр Жапаровдун.
Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январына белгиленген. Октябрдагы саясий окуялардан кийин өлкөдө бийлик алмашкан жана Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматын 16-октябрда мөөнөтүнөн мурда тапшырып берген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте коронавирустан улам жабылган кинотеатрлар менен тест атым жайлары 1-декабрда кайрадан ачылды. Мэрия санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактоо боюнча жоопкерчиликти жогорудагы мекемелердин жетекчилигинин мойнуна жүктөп жатат. Ишин баштаган кинотеатр тест атым жайлары кандай тартип менен иштеши тууралуу кененирээк Гүлжан Турдубаева баяндап берет.
Бишкекте туп-тура 9 айдан кийин кинотеатрлар, фудкорттор, компьютердик клубтар жана башка жайлар кайрадан ишин баштады. Коронавирус илдети күчөп турган чакта мэриянын мындай кадамга барышын вице-мэр Айжан Чыныбаева төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Возобновление деятельности субъектов предпринимательства.
Өкмөтүн жана мэриянын социалдык экономикалык тармактагы объектилердин ишмердүүлүгүнө уруксат берүү тууралуу токтомуна ылайык жана ишкерлердин бир нече жолку кайрылууларын эске алуу менен бүгүндөн тартып кинотеатрлар, фудкорттор, компьютердик клубтар жана башка жайлар кайрадан ачылууда. Ар бир жайдын жетекчиси убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактоого тийиштүү шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү.
Деди ал. Мэрия кинотеатрларга адамдарды бири биринен шахмат сыяктуу алыс отургузууга милдеттүү экенин жана орундардын 50% гана толушу керек деген талаптарды койду. Балдар ойной турган аянтчылар боюнча да ушундай талап. Мэрия оорогандар көбөйсө аталган жайлар кайра жабыла тургандыгында эскертти. Илдеттин күчөп жатканына карабай, кинотеатрлардын ачылышы коомдо эки ача пикирди жаратууда. Мисалы, айрым адистер кинотеатрларда санитардык эрежелерди сактоо өтө оңой экенин айтышууда. Кинорежиссер Айбек Дайырбеков кинотеатрлардын ачылышын кубаттады.
Кинотеатрлар, кинотеатрлар эмес, театрлардагы 9 айдан бери жабык турду. Бул биздин маданиятыбызга, жалпы эле искусствого дагы терс таасирин тийгизип атат да, экономикалык жагын алганда дагы. Нодо кинотеатрларда иштеп аткан үй бүлөлөрдүн баардыгы өзүн өзү багылбай калды да. Көп киши кесибин тастап башка жактарга өтүп кетти.
2019 жылы Кыргызстанда кинотеатрлардын кассалык чогултуулары 500 миллион сомду түзгөн. Быйыл болсо кинотеатрлар дээрлик 9 ай жабык турду. Айбек Дайырбековдун негиздегенине караганда, тойканаларга караганда театрларда санитардык эрежелерди сактоо кыйла жеңил.
Двойной стандарт болуп калып атпайбы? Маршруткалардын баары иштеп атат. Маршруткалардын ичинде тыгылып келет. Кафе, ресторандар ачык турат. Тойлордо кеминде эле 200 киши мекеменин ичинде 5 саат 6 саат чогуу тойлоп атышат. Накта ошо кинотеатрларда санитарлык нормаларды сактоо өтө жеңил да. Орундар, билеттер орду менен кошо сатылат. Жана шахматтын порядок боюнча бирди өткөрүп сата берсе бул.
Ыктыярчы дарыгер Эрмек Исмаилов санитардык эрежелерди сактоодо бир гана фудкорт, кинотеатр жана компьютердик клубтардын жетекчилери гана эмес, жарандар өздөрү да жоопкерчиликтүү болушу керек дейт.
Жабык бөлмө болуп эсептелинет. Эгер ошо коронавирус илдетинен чалдыккан бейтап ал жерге бара турган болсо дагы башка адамдардын жуктуруп алуу коркунучу көбүрөөк да. Ошол жерде иштегендер ал коронавирус илдетине чалдыкканбы чалдыккан эмес экенин билүүсү кыйын болсо керек деп ойлойм. Себеби дене табы көтөрүлбөсө деле, бирок ооруп аткан болсо ал кирип кетиши мүмкүн ал адамчы. Ошон үчүн бейтап өзүн ооруп атканын билген болсо анда ошо барбай койгонго аракет жасаш керек.
COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 1-декабрга карата маалыматына караганда соңку бир сутка ичинде вирус өлкө боюнча дагы 4 кишинин өмүрүн алды. Бир күндө илдет 371 кишиден жаңы аныкталды. Марттан бери илдет жугуз алгандардын расмий саны 73178 адамды түзсө, айыккандардын саны 64711 киши. Ал эми бул оорудан 1275 киши каза тапты. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 2-декабрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивин деле жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосунан 2 декабрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев алдыдагы жарым саатта. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстанда сунушталган башкаруу системасына оппозиция болот.
Ошонун ичинде мен Садыр Жапаровдун кандидатурасын, анын программасын колдогонбуз. Премьер-министрлике Садыр Жапаров менен мен 5 жолу жолуктум.
Ошондой эле сөз Дайра түрмөгүн угасы жана Баткендеги чакан кыштактардын бири Бозадырда ата энеси миграцияга кеткен балдар менен маектешип келебиз.
Канча убакыттан бери атаң Россияда, Москвада?
1 жыл болду. Атам өзү келчү эле болду.
Баяндар бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 2 декабрда Конституциялык палата Жогорку Кеңеш ишмердүүлүгүнө байланыштуу арызды карайт. Бул тууралуу арыз ээси Реформа партиясынын лидери Клара Сооронголова Азаттыкка билдирди.
Шайлоо жана шайлоонун укугубузду бузуп атат. Конституциялык реформа ушинтип болушу мүмкүн эмес шайлоону токтотууга. Жогорку Кеңеш азыркы күндө конституциялык реформа жүргүзүүгө укугу жок. 1 сааттын ичинде 3 окуудан өткөрүп коюшкандыгы, процедуралар бузулду депчи.
Реформа партиясы парламент 22 октябрда кабыл алган Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга каршы Конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата кайрылууну кабыл алып, аны кароого даярдык жүрүп жатканын билдирген. 22 октябрда Жогорку Кеңеште конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламент шайлоордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83 макулдугу менен дароо 3 окууда кабыл алынган. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна ошол күнү келип түшкөн. Бул шашылыш кабыл алынган документке ылайык конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин парламентти кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 2021-жылдын 1-июнунан кеч эмес дайындалышы керек. Дональд Трамп Висконсин штатындагы добуштар боюнча сотко кайрылды. АКШнын азыркы президенти Дональд Трамп шейшембиде Висконсин штатындагы 221 000 шайлоо кагазын жокко чыгаруу өтүнүчү менен штаттын жогорку сотуна кайрылды. Associated Press маалымдагандай, ал ошондой эле штаттын губернатору Тони Эверстен АКШ президентине шайлоодо демократиялык партиянын талапкери Джо Байден утуп чыкканын тастыктаган документти чакыртып алуусун талап кылууда. Трамптын жүйөсү боюнча почта аркылуу добуш берүү учурунда кызматкерлер бюллетендер салынган конверттерге таректерди өздөрү жазышкан. Мындан тышкары 28 395 шайлоо кагазы шайлоочулардын тек жай аныктоочу документсиз эле берилген. Ошондой эле Медисон шаарында мыйзамсыз шайлоо участоктору ачылган деп бекемдөөдө Трамп. Штаттын жогорку соту губернаторго 1 декабрь кечки саат 8:30 чейин доого жооп берүүгө убакыт берген. Бир күн мурда Висконсин штатындагы шайлоо бөлүмүнүн башчысы Энн Джейкобс менен губернатор Тони Эверс штатта демократиялык партиянын талапкери Джо Байден утуп чыкканын расмий жарыялашкан болчу. Оогасында жардырдан орус элчилигинин кызматкерлери жабыркашты. 1 декабрда Оогасанын борбору кабылда болгон жардырдан орус элчилигинин кызматкерлери жеңил жаракат алышканын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Жардырга салынган автоунаа Орусиянын Оогасындагы элчилигинин алыс эмес жерде жарылган. Баштапкы маалыматтарга караганда жанкечти Оогасанын аскерлери отурган жүк ташуучу унааны бутага алган. Орус тышкы иштер министрлиги жардыруу атайын орус ирандарына каршы уюштурулуусу ыктымалдыгын бекемдөөдө. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Райымбек Матраимовго козголгон кылмышын кубаттады. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги мамлекеттик байчы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмышынын козголушун кубаттаган пикирин Твиттердеги расмий баракчасына жарыялады. АКШ элчилиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Райымбек Матраимовго каршы козголгон ишинде башка катышуучулар да пайда болгонун белгилейт. Тергөө жана өкүм уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн ачкычы жана элдин ырыскысын уурдагандардын баардыгы сот алдында жооп берүүсүн камсыздайт деп жазылган билдирүүдө. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдун үстүнөн тергөө иликтөө иштери уланып жаткандыгын, бул иштин алкагында коррупциялык схемага башка бажы кызматкерлеринин катыштыгы бардыгы аныкталганын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов кармалганын 20 октябрда кабарлап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема бүгүнкү күнгө чейин иштеп турганын билдирген. Чек арадагы иштеген система үчүн эки мекеме кайым айтышууда. Мамлекеттик салык кызматы Чалдыбар көзөмөлөт көрүү бекетинде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиковдун айткан сынына жооп кайтарды. Анда салык кызматы сырттан кирген товарларды эсепке алууну автоматташтыруу жана мыйзамсыз ташууга каршы жыйынтыктоочу POS системасын ишке киргизүү үчүн өзүнүн тиешелүү милдеттерди аткарганын белгилеген. Ошондой эле салык кызматы бул системага керектүү жабдууларды мамлекеттик чек ара кызматынын Чалдыбар автожол көзөмөлөт көрмө бекетинде өткөрүп бергенин, бекет өзгөчө коргоодогу аймак болгондуктан системага тиешелүү бардык иштер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана мамлекеттик чек ара кызматынан ишке ашырылары жазылган. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматы өздөрүнүн далегине карата мамлекеттик салык кызматы тарабынан келтирилген жүйөлөр боюнча жооп берип, салык кызматы коомчулукка туура эмес маалымат берип жатканын айтып чыкты. Жыйынтыктоочу постту ишке киргизүү компьютерлерди бири бирине улап коюу менен бүтпөйт. Ал үчүн атайын программанын жардамы менен тышкы миграциянын бирдиктүү системасына көз карансыз түрдө иштөөсүн камсыз кылуу керек. Бул эки системанын интеграциясын салык кызматы башка тиешелүү органдар менен чогуу иштеп чыгууга тийиш болчу, деп белгилеген мамлекеттик чек ара кызматы.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстанда сунушталган башкаруу системасына оппозиция болот. Анын айтымында өлкө президенттик башкаруу системасына кайтса, буга чейинки абал кайра кайталанышы мүмкүн. Текебаев кесиптешим Бактасановдун суроолоруна жооп берип, Садыр Жапаров менен жолугушуусунда сүйлөшүлгөн сөздөр анын айыптоолоруна да пикирин билдирди.
Соңку күндөрү конституциялык реформа, анын ичинде сиздин айланаңызда абдан көп окуялар орун алды. Акыркы учурда сиздердин партиядан депутат болгон эл алдында колдойм деген талапкер Садык Шернияз жарыштан чыгып, Садыр Жапаровду колдоорун жарыялады. Бул Ата Мекен партиясынын идеологиялык күрөштө жеңилди деген ишарат эмеспи?
Биринчиден, биз президенттик шайлоодо конкреттүү Садыр Жапаровго каршы иштегендигибиз жок. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн идеябыз үчүн, система үчүн иштеп жатабыз. Ошондуктан Садык Шер өзүнүн демилгеси менен президенттик шайлоого катышкан. Катышканын максатын парламенттик башкаруу системасын колдоо, эски авторитардык президенттик башкаруу системасынын кайтып келишине каршы турарын билдирип, шайлоого катышканын ошого күрөшүүнүн бир формасы, бир жолу катары айткан. Бирок тилекке каршы ал өзүнүн жеке чечими менен президенттик жарыштан чыкты. Ошентсе дагы өз оюнда кала бере тургандыгын, башка формалар, башка жол менен күрөшө бере тургандыгын айтты. Ал анын жеке чечими.
Эми сиздердин партиянын талапкери ким? Атай аласызбы?
Партия бир талапкерди жылдырган жок, бирок мурунбу, кечпи Ата Мекен партиясында мүчө болгон 6 талапкер катышып отурат. Бул алардын жеке чечими. Кээ бир адамдар бул Текебаев баарын чыгарып атат деген ойду айтып отурушат, андай эмес. Эмне үчүн 6? Бул Ата Мекен партиясына келген адамдардын жалпы мүнөздүк сапаты бар окшойт. Алар өзүнүн көз карашы үчүн керек болсо тобокелге барып күрөшүүгө жөндөмдүү адамдар.
Мына сиз Садыр Жапаровго каршы иштеген жокпуз деп айтып жатасыз, бирок акыркы күндөрү Садыр Жапаров менен сиздин ортоңузда бир катар кайым айтышуулар орун алды. Анын ичинде мисалы сиз деле Жапаров менен бир нече жолу жолуккандыгыңыз, сүйлөшкөндүгүңүз тууралуу Садыр Жапаров өзү айтып чыкты. Атүгүл колдоого сөз берген деген дагы кеп болду. Чынында эле ушундай сөз болду беле? Болсо ушул мамлекеттик кызыкчылыкты жеке мамиленин көз карашынан баалап алган эмес белеңиз?
Өлкөдө стабилдүүлүк орнош үчүн, легитимдүү бийлик органдары болуш үчүн октябрдын 15-инде эле Ата Мекен фракциясы, ошонун ичинде мен Садыр Жапаровдун кандидатурасын, анын программасын колдогонбуз.
Премьер-министр.
Ошол сүйлөгөн сөзүмдө премьер-министрликке, ошол сөзүмдө мен депутаттарды ушул бир нече ай жаңы өкмөттү колдоп берип турайлы деп чакырып таштагам жана өзүм фракция Садыр Жапаровдун көптөгөн демилгелерин колдоп келе жатабыз. Садыр Жапаров менен мен 5 жолу жолуктум. Бешөндө тең жалгыз жолуккан жок, жаныбызда адамдар болгон. Бир жолу өзү айткандай түн жарымда үйгө дагы камчыөккө келишкен. Сүйлөшүүлөрдүн маңызы Бүгүнкү өлкөдөгү кырдаал, андан чыгып кетүүнүн жолдору, анан кеп кеңеш сурап колдон келсе биздин демилгелерди колдоп берип туруңуз деп суранышкан. Мен колдоп берем деп убада бергем, колдоп келе жатам. Бирок ар бир жолугушууда эки жолу башында аягында айтам. Эгерде силер эски бийлик системасын алып келебиз дебесеңер, авторитардык жеке бийлик системасын орнотобуз дебесеңер, анда мен колдойм. Эгерде ошондой демилге менен чыгып, ошондой конституциянын долбоорун алып чыксаңар, мен биринчилерден болуп каршы чыгам деп айткам. Ошондуктан Садыр Жапаровдун Текебаев кечинде сөз берип, эртең менен микрофон көрсө эле айнып кете берет дегенин мен олуттуу кабыл алгандыгым жок. Мен тескерисинче өзүмдүн сөзүмдө туруп, жаштар сунуш кылган сыйлуу, жылуу аксакалдык орундан демократиянын солдаты катары өзүбүздүн баалуулук принциптерди коргоп күрөшкө чыгып жатам.
Бүгүн сизди Жапаровго карата кайсы фронтто, ошол тарапкериби же оппозицияда деп кандай сыпаттасак болот?
Бүгүн мен Садыр Жапаров колдоп жаткан конституциянын долбооруна каршымын. Ал конституциялык долбоор эски системаны калыбына келтирип, реставрациялап, кайра алып келет. Бул сунуш кылган система Акаев Бакиевдикинен дагы өтөт. Чексиз, көзөмөлсүз өзүн билем бийлик системасын орнотот. Ал системанын аягы эмне менен бүтөрүн 4 президенттин тагдыры көргөздү. Мен Садыр Жапаровго да, анын жанындагыларга да айттым. Эбегейсиз бийликти силер эптей албайсыңар. Силер эмес, силерден мурункулар эптей алган эмес. Силерден кийинкилер эптей албайт. Бул жол бизди 30 жыл артка алып кетет деп. Бул оюм меники анык жана бекем. Бул оюмдан мен эч убакта кайтпайм.
Сиз Садыр Жапаров сунуштаган конституцияга бүгүн оппозиция дамын деп айтып атасыз. Бирок бул кайсы бир саясий идеологиялык көз караштан эле эмес, буга чейинки сиздин баскан жолуңуз, буга чейинки саясий жол, анын ичинде кылмыш ишине дагы байланыштуу аргументтер, пикирлер, сындар айтылды. Маселен, Садыр Жапаров сизди орус жараны Маевскийден 1 000 000 долларды алганын билем деп айткан эле.
Садыр Жапаровдун 7-чи каналда сүйлөгөн сөздөрүн мен орусча төмөнкү 4 сөз менен мүнөздөмө берет элем. Биринчи: ложь, клевета, безответственно и недопустимо. Бул менин эмне дегеним? Маевский аны артынан Атамбаевдик режим койгон күнү жалган экендигин элдин баары билип калды. Кылмыш болуш үчүн кылмыштын составы болуш керек. Ал төмөндөгүлөр: кылмыштын болгон жери, орду, убактысы, анын катышуучулары, кылмышты жасоонун жолу, способу деп коет. Анан зыян. Ушулардын бирөө дагы болгон эмес. Демек, кылмыш болгон эмес. Көрөрмандар, сиз бакыт билип коюңуз. Жада калса Атамбаевдин генпрокуратурасы, ГКНБсы соту Текебаев менен Чотонов эч кимге, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине же башка адамдарга бир тыйын зыян келтирген жок деп чечим чыгарды.
Билдирүүлөрдү сиз сотто дагы бир нече жолу айтпадыңызбы? Ал эми Садыр Жапаров айтып жаткан далил жөнүндө мен сурагым келип жатат да.
Эми бул далилдер болбосо Садыр Жапаровдун айтканы жана мен айткандай ушак. Ушак жалган жала катары мен баалайм. Эмне үчүн безответственно и эмне үчүн недопустимо деп айтып отурам? Садыр Жапаров бүгүн премьер-министр. Анын сөзүн эл угат. Анын достору мамлекет башчысы, парламент башчысы, УКМК башчысы, милиция башчысы болуп олтурат. Өзү айткандай, бүгүнкү соттор бийликтин көзүн эле карап турат экен деп, анын пикири сотко түздөн түз буйрук катары кабыл алынат. Мына ошону билип туруп, жалган жала менен мен далилдеймин деп айтканы бул сотко түздөн түз көрсөтмө, эл алдында көрсөтмө бергенди деп эсептейм. Ошондуктан мен муну жоопкерсиздик деп эсептейм.
Сиз буга чейин ушу Маевскийге байланыштуу ишти мурдагы президент Атамбаевдин бир жеке куугунтуктоосу катары сыпаттап, саясий иш деп атап жүргөнсүз да. Мына бүгүн Атамбаевга караманча каршы болгон Садыр Жапаров дагы тагылган айыптын негизи бар, мен билем деп ишенимдүү түрдө айтып жатат. Демек бул жерде кайсы бир саясатчынын жеке өч алуусу деген сөз негизсиз болуп калган жокпу?
Эми ошол Атамбаев пайдаланган ыкманы бүгүнкү бийлик саясий күрөштө пайдаланып атат. Ага бүтүндөй эл күбө болду.
Мына Конституциялык соттун алгачкы төрайымы, биринчи баш мыйзамды сиз менен кошо биргеликте жазган Чолпон Байекова 2010 жылы Текебаев Конституцияны баш аягы кылып салган деп сындап чыкты. Деги эле ушул Конституцияга байланыштуу башаламандыкта өзүңүздүн салымыңыз жана катаңыз эмне болду?
Конституцияда башаламандык жок, баары ордорду менен турат. Дүйнөлүк авторитети бар Венециялык комиссия дагы муну тастыктаган. Ал эми Чолпон Байекова 10 5 бөлсө 1 болот деп Акаев 2 жолу мөөнөтүнөн ашыкча президенттикке шайланганга жол ачып берген. Анан ошондой адамдын, ошондой юристтин пикирин сиз авторитет тутканыңыз мени таң калтырат. Андай адамдар сүйлөгөндөн уялыш керек деп ойлойм мен. Эми Акаев 2 жолу жол ачып берди да. Бир жолу эле шайланган депчи. Ал жетектеген Конституциялык сот.
Эми ал дагы коомдун бир бөлүгүнүн пикири катары айтылып атат. Анан негизгиси акыбал, абал мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн сиздин көз карашыңызда?
Менин оюмча биз компромисстик жолду табышыбыз керек. Жапаров мырза эми жаманбы, жакшыбы, эгер эл шайласа биз Жапаров мырзаны таанышыбыз керек. Ал реалдуу күч, реалдуу кыргыз бийлиги болот эгер эл шайласа. Бүгүн аны жактырбай аткан чет элдик жетекчилер дагы аны менен эртеби кеч эгер шайланып калса иштейт. Эми бул турмуштун эрежеси ушундай да. Жапаров мырзага мен эгер шайланып калса өзүнүн улуу миссиясына татыктуу, бийик миссияга татыктуу болгонго аракет кылышын сурайт элем биринчиден. Экинчиден бир компромисстүү жолду табышыбыз керек. Эски бийликти реставрация кылган, эски бийликти реставрация кылган. Бул жакшылык алып келбейт.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кесиптешим Бактасановдун интервьюсун уктуңуз. Бул маектин видеосун биздин сайттан көрүңүз жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан деле көрүп пикир калтырсаңыз деле болот. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Ауганстандын борбору Кабулдагы жардырууда Орусия элчилигинин кызматкерлери жабыркашты. Бүгүн 2 декабрда Конституциялык палата Жогорку кеңештин ишмердигине байланыштуу реформа партиясынын арызын карайт. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Райымбек Матраимовго кылмыш иши козголгонун кубаттады. Дональд Трамп Висконсин штатындагы добуш берүү жыйынтыгын жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Прокуратура Бишкекте мыйзамсыз менчикке чыгарылган жер тилкелерин мамлекетке кайтарды. Ферганада Нефчи жана Туран командаларынын футбол беттеши Жапырт Мушташка айланып кетти. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окууңуз дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен 2 декабрдагы уктурууну улантам. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бозадыр Баткен облусунун четиндеги чакан айылдардын бири. 3000 ашуун калкы бар кыштакта жумушсуздук көйгөйү курч. Ошондон улам бозадырлыктар Баткенде биринчилерден болуп миграцияга кете баштаган. Бул айылда жүздөгөн бала чет жерде иштеген ата энесин күтүп отурат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бозадыр айылына барып келди.
Айылдагы жаш балдарды күндүз суу чыккан маалда же кечкисин көрөсүң. Суу ташып мал тейлөө алардын кызматы.
Кимдин эми ата энеси Россияга кеткен?
Меники.
Меники.
Меники эмес.
Мекүйдө.
Сен күйдөбү? Сеники дагыбы?
Өйдө.
Сеники дагы. Сеники Россияга кеткенби? Атаңбы?
Өкөтөң.
Өкөтөң кеттиби? Качан кетти?
Көп болуп калды. 1-2 ай болуп калды.
Баткендин четки айылынан сыртка чыга элек балдар деле Орусия тууралуу жакшы билет. Айрымдары ата энесинен алыстаткан миграцияны жек көрүшөт. Качан келет эми?
Билбейм. Ноябрда келет.
Ноябрь болду го? Жакында келет экен да. Сен биякта кимдин колунда?
Апамдын эле.
Апамдын эле? Бир туугандар бар. Канча бир туугансыңар?
4.
Канча убакыттан бери атаң Россияда, Москвада?
1 жыл болду.
1 жыл болду. Келип турат. Атаң келгенде жакшыбы?
Жакшы.
Жакып келет.
Атам өзү келчү эле болду.
Атаң өзү келсе болду. Эмнеси заказ бербейсиң сен? Классында канча адам окуйт?
20.
23?
көбүнүкү кеткен бир асаа
көбүнүкү жарымыкы кетсе да кетсе
жарымыкы кеткен жарымы биякта
ушундай десе болот да
жакпайбы сага ушинткени негизи
балдарын тынчтаган жакпайт мага
бирок эми айтат да эмне деп айтат акайым кетиш керек
жакында барам деп алдакпайт да эми
бир жылдан бери
бир жылдан бери эртең барам эртең барам деп коет
сен жиниң келет
жиним келет сагынам да атамды
расмий маалыматка караганда кыргызстанда атасы же энеси чет жакта иштеп жүргөн 277 000 бала бар алардын ичинен 119 000 баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясында жүрөт баткен облусу боюнча ата энеси чет өлкөгө иш издеп кетип жакындарынын кароосунда калган 15 000 ашык бала бар экени айтылып жүрөт
тынч эле отурасыздарбы кандайсыздар апа жакшы турасыздарбы
борборлор кандай
борбор тынч ооба сизге тынч болсуңуз ата кандайсыз
осунда
жакшысызбы жакшы турасыздар ооба кудайга шүгүр
жашы 80 барып калган аксакал Абдыжапар Таштанбаев өмүр бою боз адырда жашап айыл эле баштан өткөргөн оор күндөргө күбө болгон алыста жүргөн уулунун балдарына караан болгон аксакал миграция арга кеткендеги иш деп кейиди
бир соттун жер тийген мисалы үчүн алтын жамбогун сот 6 сотук кара токой деп коебуз ал жерде 1 сотуктан 6 сотук 3 сотук бак тийген 15 сотук жер менен 8 эмен семьянын багы болобу булам өзүңөр эле ойлогула мына реальный эле жер айла жокса анан ким россияга жөнөткөнбүз да
Абдыжапар аганын 8 баласы бар жалгыз уулу келини менен Орусияда иштеп жатат атанын айтымында уул келини пандемияда ишсиз калып кыйла кыйналган экен
жашыга менин уулум жол кире таба албай ушуну иштейин бир заниеда иштеп атат экен ушуну бүтүрсөңөр андан кийин эмгек акыңы алып беребиз дептир алар бүтө албай жатат транспортуңарга мен анда билетке акча жөнөтөйүнбү деп
иштеп анан келишет
пенсияңдан деп келиш керек да
дасторкон сал тыкылып кетсин сен үйгө кир дагы дасторкондорду сал жүгүр жакшына кылып
Абдыжапар Таштанбаев айылдагы мектепте көп жыл мугалим болуп иштеген аксакалдар сотунун мүчөсү болгон байбичеси экөө тапкан ташыганын балдарынын билимине жумшаганын жашырган жок
сегиз баланы өстүрдүм бир уул жети кыз экөө гана окубай калды калганын баардыгын окуттук ушу айлык менен окуттук бул өзү иштейт эле мен дагы иштейм кошулуп бир жылда бирдей экөө бири бишкекте бири жалал абадта болуп калды бир айлыкты ого салабыз бир айлыкты буга салабыз кыйналдыңыз да кыйналбайбыз дедим мына башка дүйнөнү эмне кылам мен дедим дүйнөм силерсиңер ошолорду билимдүү кылып тарбиялап чыгарып койсоң байлыгың ошо да
чоң ата менен чоң эне ушул тапта 3 небересин карап алыстагы балдарын күтүп отурушат ата энесин сагынып кусоо болгон чүрпөлөрдүн көзүнүн кареги менен тең айланып аяп отурушат баатирине айман артыкбаева чай үстүндө небере багуу жоопкерчиликтүү милдет экенин айтып берди ал ар бир бала ата энесинин кашында чоңойсо деп тилейт
буларды окутам күнүгө алып кирип эжекейлери эми айтат ой мен боло бербесе эжекейдин өзүгө эми звонок кылам ай балам бүгүн эмне сабак берди бул телевизорду көрдүбү көрбөдүбү десем ал дагы мактап кылат жакшы ушинтип атасы жардам берет орус тилден орус тилчи да өзү математикадан эле билет баардыгын эле билет анан мен отур деп отургузам да буларды отургузам чыгарбай
тартипке жооп берет экенсиз
тартипке жооп берем биз эмне деп жооп беребиз бул эртеге келип экөөң отурган экенсиң деп эметип калат
бул үйдөгү балдар ата энеси келер күндү санашат аны көргөн чоң ата менен чоң эне уул кызы аман эсен кайтып келишин жараткандан 5 маал сурап отурган чагы эгерима кылбекова азаттык баткен облусу
азаттык радиосу рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте сынбайм деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат
адамдар менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сөзүм.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Мен сестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөңгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Айы, доктор болумун дегим келиапты, лекин дей алмаймын.
Бирөөлөр мага боорачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурунуп калышпайт.
Эмне кылсам, эмесин иштеем, кахламаймын.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот.
Сынбайм деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Уктурууну улантабыз. Алдыда сөз Дайра Түрмөгө, микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Кыргызда кызыл кар жааганда деген сөз бар. Муну көбү биле бербейт. Билсе дагы унутуп калышкан. Илгери бир киши бийликте иштеп жүргөн баласынан: деги качан оңоло турган түрүбүз бар? Сен ошол оңой турган жерди иштеп жүрбөйсүңбү десе, кызыл кар жааганда оңолобуз ата деп жооп берип басып кеткен экен. Кызыл кар жааганда деген сөздүн мааниси мындай: эч качан болбой турган, эч качан орундалбай турган, качан болору да белгисиз, жөн эле элге уп чемизип бир убакта аткарылат деп айтып койгон жел сөз. Кызыл камчы деп коет. Урушчак, абдан каардуу, ачуусун таяксыз баса албаган, бирдеме болсо эле аялын басып жыгылып сабап же тепкилеп калган эркектерди айтат. Бул журт бузар галстук тагынып кооз сүйлөп элге күйгөн киши болуп көрүнгөн менен жеткен кызыл камчы, байкуш аялынын шору, качан болсо көзү башы көк эле болуп жүргөнү жүргөн дейт. Кызыл кекиртек деп коет. Бир мааниси курук ыйкырыкчыл, орунсуз эле бир нерселерди талаша бергенди жакшы көргөн өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Анын кызыл кекиртектиги сыягы башы менен чогуу жатат окшойт дейт. Экинчи мааниси тамак аш, жеп ичип оокаттана турган нерсе катары айтылат. Канча балдарыбыз кызыл кекиртектин айынан Россияда жан багып жүрүшөт дейт. Кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген макал да бар. Кызыл бут деген сөздүн маанисин жаштар тургай айрым карыгар таңдарыбыз деле билбей калдык окшойт. Мисал келтирүү менен түшүндүрөлү. Биздин айылда кызыл бут балдар көбөйүп кетти, кыздар түгөнүп калганбы дейт. Кызыл бут балдар деген бойдок балдар дегенди түшүндүрөт. Кызыл май болуу деп коет. Биринчи мааниси семиз малдын, көбүнчө жылкынын табынан айнып дартка чалдыгуусу, арыктай баштоосу, аста айдабай кубалап келип үйүрдөгү жылкылардын баарын кызыл май кылып салыптыр дейт. Семиз малды, айрыкча жылкыларды кыргыздар кызыл май кылып албайлы деп, жайлоодон жакага түшкөндө жайына коюп улам жайып олтуруп акырын айдап келишкен. Сөздүн экинчи мааниси кыйналып каруудан кеткени, алсырап чарчаганы, жөн минбей чаап жүрүп зоруктуруп салганды айтат. Мукай Элебаевдин Узак жолу китебинде кызыл май болдук тер басып деген сүйлөм бар. Кызыл тебетей деп коет. Биринчи мааниси хандар кызыл тебетей кийген, хандан башка кыргыздар кара көрпө тебетей кийген. Кызыл тебетей деген хандык даражаны билдирип турган баш кийим болуп эсептелген. Экинчи мааниси кызыл тебетей деген бийликте иштегендерди түшүндүрүп калган. Мисалы, барып кызыл тебетейдин алдынан өтүп келиптир дейт. Бул деген барып ак үйдөгү иштегендердин алдынан өтүп келиптир дегенди түшүндүргөнү. Кызыл чок деп койгон. Кытайдын чиновниктери баш кийимине кызыл чок же кызыл чүпүрөктөн же кызыл чачыдан белги тагынып жүрүшкөн. Мындан улам кыргыздарда кызыл чок деген бийликтин жасоолу, бийликтин кызматкери деген түшүнүк келип чыккан. Кийин жергиликтүү бийликтердин да чабармандары пайда болгон. Бара түшүп кызыл шапке кийген милицияларды кыргыздар кызыл чок деп атай башташкан. Ошол эле Мукай Элебаевдин романына мисал келтире кетели. Биз барганда кызыл чоктор бирөөнү ортого алып өлөөрчө тепкилеп жаңы тургузду дейт.
Сөз Дайра Түрмөгүн Шайлообек Дүшеев даярдады. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосу 2 декабрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Уккандарга ыраазычылык. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит.org.